Priatelia, pozývam vás vypočuť si prvý realitný podcast Narx. Na jednom mieste získate informácie zo sveta reality.
Nájomné bývanie je dnes veľkou témou práve z toho hľadiska, že hypotéky sú menej dostupné a na túto tému sa pozrieme bližšie v dnešnom podcaste. A ja by som tu veľmi rád medzi nami privítal predsedu predstavenstva agentúry štátom podporovaného nájomného bývania, pána Sekáša. Dobrý deň, zdravím vás.
Dobrý deň, prajem.
Jedná sa tu práve o to, že štát dneska ide si splniť svoju domácu úlohu, ktorú si možno mal plniť dekády rokov predtým a ide podporiť práve ten segment nájomného bývania. A skúsme si tak zhrnúť, že vlastne o čo sa jedná, že čo je štátom podporované nájomné bývanie.
Dobrý deň, ďakujem pekne aj za pozvanie, aj za tú príležitosť, že teda môžeme troška objasniť túto problematiku, lebo veľakrát sa stáva aj na iných fórach alebo aj na iných debatách, že si ľudia zamieňajú štátom podporované nájomné bývanie, dotácie, šoferb a troška sa im to tak nejak mieša. Ako ste uviedli, že pár dekád si už štát ako keby neplnil tú domácu úlohu z pohľadu nejakej podpory nájomného bývania. Toto sme tu mali naposledy asi začiat komunizmu, kedy najväčšia taká masová výstavba aj týchto prenovu bolo ako keby Petržalka, vtedy ako sa nič sa také nedialo. Až teraz vlastne prichádzame my s týmto ekosystémom. Takže z pohľadu štátom podporovaného nájomného bývania, keď to môžem tak zadefinovať, je to ekosystém, ktorý sa vlastne zameriava na taký missing middle class, čo vlastne taká stredná trieda, kedy oslovujeme tých záujemcov, ktorí majú určitý príjem minimálny a spod maximálnu hranicu. Čiže my ako keby tá naša klientela je zarábajúci ľudia, ktorí si to môžu dovoliť, ale nedosiahnu na tú hypotéku. A ako ste aj vy správne uviedli, nakoľko sa teraz tie úrokové sadzby dosť dvihli a není predpoklad, že by to malo nejak klesať, takže tá dostupnosť toho svojho bývania prostredníctvom nejakých hypotékárnych schém je dosť, stáva sa nedostupnejšia. A takisto nie sme sociálne bývanie, lebo toto rieši ŠFRB, ktorý vlastne prostredníctvom štátneho fondu rozvoja bývania a ministerstva dopravy to zastrešuje, kde sa vlastne oni zameriavajú na tie sociálne skupiny, kde si vlastne jednotlivé obce a samosprávy takéto bývanie zaobstarajú prostredníctvom tejto schémy a potom si už to určujú, že akých obyvateľov si tam chcú zamestnať, komu to dajú, ako si dajú politiku, ale my vyslovene ideme na ten missing middle class, kedy budeme asi možno neskôr rozprávať o tých kritériách, ktoré splňajú. Takže akoby vyplňame tú medzeru medzi tým sociálnym aspektom a potom tými, ktorí si môžu bývanie dovoliť.
Áno, takže vlastne tá stredná trieda, dá sa povedať. Áno. A v každom prípade zarábajúci občania. Ja som zachytil aj to, že budete preferovať určité skupiny. Napríklad, že keď ten človek pracuje vo verejnej alebo štátnej správe, tak bude mať prednosť.
Áno, toto sme tiež v rámci toho nariadenia vlády implementovali takú podmienku, že teda máme tam tzv. Preferované skupiny, kde vlastne z toho celého koláča, alebo tých 100%, je 10% alokovaných na ZTP a potom tzv. Odchovancov. A ďalších 40% sú to zamestnávateľi, tak ako aj z verejného a štátneho sektora, ako aj registrovaní zamestnávateľia, ktorí si dohodnú vlastne s investičným partnerom, podpíšu zmluvu a budú zaregistrovaní v agentúre. To znamená, že sú to zamestnávateľi, ako či už automobilky alebo nejakí významnejší zamestnávateľi, ale aj drobní, ktorí chcú takto nejak pomôcť a podporiť zamestnancov, nakoľko tam z toho vychádza aj určitá výhoda alebo nejaké taká podpora, ktorá je vlastne aj uverejnená v zákone definovaná, že zamestnávateľ môže prispievať 5 eurami, maximálne 360 eur za byt alebo 5 eur za meter štvorcový zamestnancovi na toto nájomné bývanie a toto je oslobodené tak, ako aj od daní z príjmov fyzických osôb, ako aj z odvodov od zdravotného a sociálneho poistenia.
Čiže vo výplate kvázi takémuto človeku dá ako keby, bavíme sa pri 60-metrovom byte nejakých 300 eur a nemusí z toho platiť odvody. Je to taký benefit pre...
Presne tak, lebo keď sme mali aj tieto debaty hlavne s takými väčšími zamestnávateľmi, tak oni tým, že potrebujú tú pracovnú silu dostať na to jedno miesto, na tú fabriku, tak ich vlastne zvážajú nejaký rádius 60-80 kilometrov každé ráno po obede autobusy pendlujú cez tie dedinky. Takže je to jednak aj neekologické, lebo máme tu tiež nejaký tlak na ovzdušie alebo tá, nejakú sustainability goals, ktoré musí splňať aj v rámci Európskej komisie. Takže týmto by sme akoby aj vyriešili túto problematiku, ale keď už sme túto tému nejak tak načali, tak môžem povedať, že sme my vlastne ten dopyt po tomto bývaní my máme prostredníctvom nezáväzného formulára, kde vlastne vidíme, že ako sa ľudia v prostredníctvom toho geografického rozloženia v rámci Slovenska, aký majú záujem v ktorých lokalitách.
Áno, ale väčšinou je to asi práve pri tých, tam, kde je veľký zamestnávateľ, práve takéto automotív napríklad.
Áno, áno, tie štatistiky nám ukazujú, že teda najväčší záujem je teda Bratislavský kraj, čo je asi 35%, nasleduje Košice, Žilina a potom je tam aj Banská Bystrica, myslím, ešte aj Trnava. Hej. Takže ono to akoby kopíruje tých veľkých zamestnávateľov a bolo to aj z pohľadu toho nejak tak štrukturované, že my vytvárame vlastne, alebo nejaká taká výhoda tohto je, že tí ľudia si to svojou mobilitou ako keby vedia tú svoju nehnuteľnosť, ktorú majú niekde povedzme na strednom východnom Slovensku si môžu nechať, nemusia ju predávať, aby sa sťahovali za prácou na západné Slovensko, keď máme takúto alegóriu, ale vedia si to akoby prenajať ísť do tohto štátom podporované nájomného bývania, ktoré teda je aj finančne výhodnejšie si sa ubytovať alebo si prenajať a potom sa môžu rozhodnúť, že či si kúpia svoju nehnuteľnosť alebo sa naspäť vrátia do svojho rodného doma.
A není to nejaký, že taký, že no-go argument alebo no-go nejaká položka, že vlastním nehnuteľnosť? Že...
Ono je až 91% nehnuteľnosti vlastnia, čiže my máme ten syndrom, alebo to nazvať, že vlastníctvo. Aj to stále pretrváva, ale už čo vidím je trendy aj z ostatných krajín zahraničných, tak tam už nemajú problém na takéto dočasné preklenutie alebo štartovacie byty z prenajmu a potom sa buď rozhodnú, že si idú svojou nehnuteľnosťou, ak majú už dostatočný príjem na to, ak sa už troška usadia rodina ako taká, už vedia, že kde chcú bývať, či chcú teda ísť tú Bratislavu alebo Stredné Slovensko, Východné, alebo pôjdu úplne do zahraničia. Čiže potom sa vedia rozhodnúť, alebo sú aj prípady také, kedy v takýchto nájomných bytoch v zahraničí aj dožívajú, že vlastne oni to majú akoby navždy. A toto aj náš systém umožňuje, keď sme my vlastne podpisovali alebo kreovali tú investičnú zmluvu s investičnými partnermi, tak vlastne po 5 rokoch sa stáva zmluva na dobu neurčitú, takže nemní vôbec nejaký právny titul na to, aby ho odtiaľ ten prenajímateľ dostal von, pokiaľ nebude nejak porušovať domový poriadok, neplatiť alebo tak ďalej. Hej.
Áno, tie štandardné veci. Ja som sa skôr pýtal na to, že či nebudem diskvalifikovaný ako záujemca o nájomný byt, pokiaľ vlastním nejakú inú nehnuteľnosť niekde v inej lokalite.
Rozumiem. Takže to je to kritéria, keď to tak nejak zosumarizujem, aby som dal takú komplexnejšiu informáciu, jednak je tam aj toto vlastníctvo, je to tzv. Diskriminačné kritérium. Takže keď je občan alebo žiadateľ vlastníkom nehnuteľnosti určený na bývanie v lokalite, kde aj žiada o nájomný byt, tak ten ako keby sa posúva v tom rebríčku nižšie a ak by sa náhodou ostal nejaký byt voľný, tak potom si vie zažiadať. Ďalšie kritériá, už keď teda to môžem tak nejak zosumarizovať, sú jednak definované v zákone, jednak v nariadení. Také všeobecné kritérium je tam vlastne vek 18 rokov, mať trvalý prechodný alebo obdobný pobyt na Slovensku. Musí tam byť také diskvalifikačné kritérium je vlastne nedlžníctvo, to znamená, nemôžem byť na zozname exekučných listín, ani nesmiem dlžiť na sociálnom zdravotnom poistení, takisto ani na daňovom úrade. A ďalšie kritérium to sú tie príjmové kritériá, o ktorých som sa už tak ľahko, ktoré som tak ľahko spomenul. Tá je to tá minimálny príjem a maximálny príjem. Ak si pozrieme, že ten minimálny príjem je definovaný, keď si zoberieme príjem ľudí žijúcich v spoločnej domácnosti, od toho drátam nájom, alebo od toho drátam životné minimum, čo je vlastne definované zase ministerstvom práce, sociálnych vecí, rodiny, tak ten rozdiel by mal byť väčší ako vlastne nájomné, ktoré v tej danej lokalite je určené štátom.
Áno. Takže. Áno. A to sme si aj všimli, že vlastne vy uvádzate tiež u vás na webovom sídle, že by tie náklady na to bývanie nemali presahovať 35% z celkových príjmov domácnosti a to je vlastne považované za taký zdravý model, že kedy tomu človeku zostáva ešte tak peniaze na nejaké iné veci. Dobre, ale pokiaľ by som napríklad, že ja som zo Žiliny a chcem sa presťahovať teraz do Bratislavy a v Žiline vlastním nehnuteľnosť, ale chcem bývať v nájomnom byte v Bratislave, tak to není to diskvalifikačné kritérium. môžem normálne požiadať?
Požiadate mi v rámci agentúry, ako nám budú investiční partneri predkladať projekty investičné na schválenie. Máme na to checklist, design manuál, kedy to prejdeme, či to splňa podmienky, zaradíme ho do systému, tým pádom ho uverejníme a odtedy sa už budú môcť žiadatelia záväzne hlásiť na jednotlivé tie byty. Doteraz nám bežala vlastne taká nezáväzná registrácia. Takže v rámci tej nezáväznej registrácie to je tiež aj dôležité pre tých investorov, aby videli, že aký záujem v ktorých krajoch, okresoch je a na základe toho oni vedeli svoje investičné projekty predkladať a dávať na schválenie, pretože celé to riziko podnikateľské je na tom investičnom partnerovi. My ako agentúra vlastne máme taký regulačný rámec, takže my ani nerozdeľujeme byty, ani ich nefinancujeme, my vlastne držíme nejaký regule a mantinely tomu, takže už potom toto všetko si rieši investičný partner. To znamená, že keď už bude ten projekt schválený agentúrou, my ho uverejníme na našej webovej stránke a žiadatelia sa už môžu žiadať o ten záväzný, môžu požiadať o záväznú registráciu. Ako náhle my už dosť zavidujeme záväznú registráciu, agentúra overí príjmy, či tam splňa sa v rámci svojich limitov, ďalej overí, či KO kritérium, to znamená nedlžníctvo, vtedy automaticky vypadáva keby zo systému a potom je tam teda to diskvalifikačné, ktoré ja hovorím o tej nehnuteľnosti vlastníctva, nehnuteľnosti v rámci daného regiónu. Ak všetko splňa, tak potom sa s ním spíše buď zmluva v budúcej zmluve, alebo už priamo nájomná zmluva. A následne si to už potom rieši investičný partner, alebo respektíve prinajímateľ, ktorý bude ako keby dcérska spoločnosť investičného partnera, ktorý si už tú samú ako takú nehnuteľnosť obhospodaruje.
Jasné. A zostáva v komunikácii s tým nájomníkom. Koľko plánujete takýchto bytov, alebo aká je nejaká taká predikcia, že koľko by ich mohol pribudnúť napríklad v horizonte 3 rokov?
Keď sme aj pozerali nejaké výhľadové štúdie, čo robili vlastne ministerstvo dopravy, myslím, tak do roku 2030 chýba na Slovensku okolo 500 000 bytov a z toho berieme, že nejakých 180 až 200 000 bytov by bolo chyba na bývanie, ale samozrejme, že táto kapacita alebo výstavby, všetko to závisí aj od pripravenosti investičných partnerov, ako sú oni s tými jednotlivými projektami. Našou ambíciou je, aby sme akoby čo najviac ľudí vedeli uspokojiť. Sme v úzkej komunikácii s jednotlivými investičnými partnermi, máme teda s dvomi podpísané tie investičné zmluvy. Je to VIG, alebo teda Slovenskú kooperatíva a BVSG, rakúska spoločnosť, ktorí majú vlastne aj dlhoročné skúsenosti s prevádzkou a fungujúcim modelom nájomného bývania, troška iným ako na Slovensku, ale ako keby s tou prevádzkou majú bohaté skúsenosti. To bola jednak aj podmienka pre tých investičných partnerov, takže musíme počkať na nich, kedy nám oni začnú tieto jednotlivé projekty predkladať, ale sme s nimi v úzkej komunikácii, aby sme doladili posledné detaily.
Viem, že tam boli ešte aj ďalší, myslím, že partneri, dohromy sa vrlo o 4, o 5.
Letter of Intent máme podpísané ďalšími ako YIT a Heimstaden a takisto aj so Slovenskou sporiteľňou. Takže ten Letter of Intent máme ešte s týmito ďalšími podpísaný, tam komunikujeme s nimi na úrovni diskusí o investičnom partnerstve, ale s týmito už tie zmluvy sú podpísané, takže oni už sú plnohodnotní. Jednak aj člen agentúry, síce nemajú hlasovacie právo, ale už podpísaním investičnej zmluvy sa stali aj členmi.
Dobre, a teraz otázka, lebo nás počúvajú reality makléri a počúvajú nás aj developeri, že som developer, mám nejaké zdroje, chcem postaviť nájomnú bytovku. Mám možnosť vstúpiť s vami do takéhoto partnerstva a získať tie benefity, ktoré práve napríklad zľavu na tej DPH, tých 15%, a takýmto spôsobom vylacniť projekt, rozšíriť svoje portfólio nájomné byty?
Áno, troška ste mi nahrali otázku, lebo ešte vlastne, prečo aj hovorím, že to je štátom podporované nájomné bývanie, čiže jeden ten bod bol tá podpora zamestnávateľa, a druhá tá incentíva je vlastne zníženie DPH z 20% na 5% pri výstavbe takéhoto nájomného bytu alebo domu. A z pohľadu developerov, tak oni už potom musia si priamo kontaktovať investičných partnerov. Ako hovorím ja za agentúru, tak my nedochádzame nejak do styku s developermi, aj keď nám tie podklady alebo diskusiu ohľadom takýchto projektov, ktoré sú predložia, tak my máme pravidelné stretnutia s investičnými partnermi, kde to vlastne komunikujeme, ale už túto agendu už si potom riešia investiční partneri, lebo oni už si musia vyhodnotiť, že aká bude tá odkupná cena, kedy to bude dostávané, aký je záujem v tej danej lokalite. My už ako v rámci agentúry tieto informácie máme, vieme ich poskytnúť, ale už potom oni si musia urobiť to svoje rozhodnutie.
Jasné. A môže sa nejaká slovenská firma stať investičným partnerom? Ako napríklad aj tá taká developerská ako YIT, lebo YIT je aj developer a zároveň investičný partner. Skôr na toto narážam, že či ten priestor tu je proste otvorený aj pre ďalšie subjekty.
Tie kritériá sú verejne dostupné. My sme tam zadefinovali, alebo teda ideja je taká, aby boli to firmy, ktoré sú majú skúsenosti s týmto, čiže tam je 10-ročná prax alebo 10-ročné užívanie a prevádzka takýchto bytov. Potom tam sú nejaké finančné ukazovatele, lebo dôraz sme dávali na to, aby to boli skutočne dobre etablované a zabehnuté spoločnosti a vedeli už a mali aj prax s týmto, aj s tou prevádzkou a boli finančne stabilné, aby sa nám nestalo, že sa ubytujú ľudia a potom po dvoch rokoch sa nebude nejak systém zvládať a nebudú to nejak vedieť prevádzkovať.
Že by sme museli vyhodiť odtiaľ napríklad.
Potom by sme už museli riešiť nejakú deložovaciu a nie je to nič príjemné ani pre jednu, ani pre druhú stranu. Takže my sme preto tie kritérie nastavili tak, že aby to boli skutočne silný partner. Inak aj finančne, lebo tam, keď do toho systému môžu behnúť teda bytové domy, ktoré majú minimálne 20 bytov, majú tam aj nejakú izbovosť od 27 m štvorcových do 90 m štvorcových, balkóny a tak ďalej, sú tam ďalšie kritériá. Takže aby si to oni vedeli aj to financovanie hlavne ustať, lebo je to, zmluva sa podpisuje na 25 rokov a plus 25 rokov. To znamená, že ten záväzok toho investičného partnera voči štátu je akoby 25 rokov, takže on to bude musieť akoby 25 rokov vedieť fungovať. A to znamená, že aj to financovanie, keď ide na takú dlhé obdobie, budú si musia vedieť zobrať nejaké dlhé peniaze, lebo pretože pri týchto úrokových sadzbách to
je ťažko dosiahnuteľné. Jasné, tomuto rozumiem. Potom otázočka, že neplánujete nejakým spôsobom zvýhodniť aj práve menších slovenských developerov a menších slovenských investorov z toho titulu napríklad, že vieme, že máme tu teraz štátny fond rozvoja bývania. Štátny fond rozvoja bývania poskytuje takéto pôžičky alebo úvery aj právnickým osobám. Ten limit je tam, myslím si, že nejako zadefinovaný na meter štvorcový, že do akej výšky. Len práve je tu taká potom taká, že logická otázka, že prečo keď nejaký takýto veľký zahraničný hráč môže mať 5% DPHčku, prečo slovenský hráč, ktorý tiež dokáže splniť tieto podmienky, má iné odlišné kritéria?
Tie kritériá sú nastavené plošne, takže či to bude slovenský, zahraničný, ak to splňuje slovenský, tak nič tomu nebráni, aby bol aj slovenský hráč alebo slovenský subjekt definovaný za investičného partnera. A my ako taký, ako tento model, vlastne to zadanie bolo, že nedáva do toho žiadne štátne peniaze, preto nejaké dotácie, chodia nám rôzne dotazy, že koľko nám vedia dotácií, ako to je financované, takže my vlastne sme kvázi iba taký sprostredkovateľ a držiteľ alebo strážca toho rámca. A ako som už uviedol, že to zadanie bolo také, že to musí byť postavené bez akýchkoľvek finančných zdrojov. Takže my sme aj tú zmluvu investičnú dali posúdiť na notifikáciu Európskej komisii, potom štatistický úrad sa k tomu vyjadroval, či to nevchádza do verejného dlhu alebo deficitu verejných financií, je to vyňaté mimo týchto okruhov verejných financií. Takže my sme tam nijak ako nevkladali štátne peniaze. Je to všetko, ešte raz opakujem, všetko presunuté na toho investičného partnera, ktorý hospodári so svojimi prostriedkami. On má to business riziko, my mu iba zadovežujeme, že toto je vlastne ten potenciál, ktorý tu vieš spraviť. Toto sú tie maximálne sumy nájomného, aby to bolo dostupné pre tých ľudí. Majú tam zabezpečené, že teda aby mali oni cash flow, že to budú splácať, preto je tam tá minimálna hranica. Maximálna hranica toho príjmu je z dôvodu toho, aby sme tam nemali tých lepšie zarábajúcich. Mám tu aj troška uvedený aj taký príklad, ak teda môžeme poslucháčom troška približiť, už keby sme boli takí konkrétnejší, že si zoberieme napríklad štvorčlenú rodinu, kde vlastne dospelá je pani učiteľka, zarába 900 eur, potom druhý partner je umelec ZTP, zarába 810 eur, takže príjem domácnosti je 1700, životné minimum podľa počtu žijúcich spoločnej domácnosti vychádza 612, takže splnil kritériu aj minimálneho príjmu, aj maximálneho príjmu, takže takýto sa vlastne prešiel tými kritériami a môže vstúpiť do systému. A ešte musím podotknúť aj to, že pridelovanie týchto bytov potom, ako budú uverejnené na našom webovom portáli, nebude tiež zamestnancami agentúry, čiže zamestnanec sa vôbec nechytá nejakého poradovníka, ale je to vlastne podľa časovej snímky. Takže
prvý čas je prvý v práve. V
presne tak, hovorí tomu, že rýchle prsty. Ale dozvedel si sa o tom, prvý máš o to záujem, tak si sa zaregistroval a splníš kritéria, tak ten by dostaneš. A budeme teraz aj oslovať, ako náhle nám prídu už nejaké tie prvé investičné projekty, tak tí, čo prejavili nezáväzný záujem, tak tých budeme prednostne informovať, ale takisto všetky informácie komunikujeme, či už na webe alebo prostredníctvom iných médií, sociálnych hlavne. Takže ľudia sa o tom, tí, ktorí o tom majú záujem, sa o to určite dozvedia. Aj prostredníctvom vašich. Tak
Jasne, tak sme tu na to, aby sme tiež pomáhali edukovať a možno, že priniesli nejaké ďalšie možnosti pre občanov. Ďalšia taká otázka, ktorá, ja sa stále k tej DPAčke ešte vrátim, lebo ja tam pociťujem takú trošičku, že diskrimináciu, hej, že keď naozaj v rámci aj štátneho fondu rozvoja bývania niekto ide stavať tie nájomné byty, a teda developer, nemá možnosť si tú DPAčku ponížiť na tých 5% a tiež to má dlhodobý charakter, sú to nájomné byty, nemôže sa z toho stať nikdy nejakým iným spôsobom iný byt, ktorý bol určený na predaj. Že či neuvažujete práve nad zavedením tej 5% DPH aj pre tento segment, ktorý je rovnaký, aby som dokonca povedal, že ešte viacej taký dotknutejší z toho titulu, že sa práve jedná o menej bonitnú klientelu. To znamená, že ten sociálny rozmer, hej, či teraz to vyzerá tak, že dobre, v strednej triede vyjdeme v ústretí, znižíme to o 15% a naozaj tým sociálnym vrstvám proste tam necháme to tak, aby v podstate to bývanie sa stávalo takmer nedostupné už za súčasných cien a v súčasnom nastavení.
Áno, táto DPHčka, ako hovoríte, my keď sme, že do akej miery chceme mať tú zniženú DPHčku, tak sme to vlastne aj museli tiež si pozrieť, že čo hovorí aj Európska komisia, aby to zase nebola neupravená pomoc štátna v rámci domáceho trhu. Takže je to bežne aj v iných krajinách, kde vlastne robia takéto úľavy na zniženie DPH. Na Slovensku tiež vlastne poznáme nejaké úľavy na DPH, alebo teda zniženú sadzbu DPH, či to je ubytovanie, lieky, knihy. A už potom táto otázka.
Aj konkrétne služby teraz, nie? Myslím si, že kaviárne, reštaurácie.
Áno. Naposledy bolo aj toto zaradené, ako aj nejaké športoviska, aby sa troška podporil tento trh. Takže z mojej pozície určite by som to vítal, ale nie som ten decision maker, aby som navrhoval teraz, že ktoré by mali byť znižené DPHčky, na ktoré služby, to už je troška otázka na politikov a ja teda politik nie som.
Ale evidujete požiadavku, hej? Že keď idem stávať nájomné byty, nech sa nerozlišuje, že nech všade je akože rovnaká sadzba DPH.
Dokonca aj na inom sedení, čo sme mali takú konferenciu, tak tam bola tiež požiadavka, že keď by aj mesta a obce mali takéto byty stavať, takže aby oni mohli do toho systému vstúpiť. Takže toto sú dvere otvorené aj pre ďalšiu diskusiu, pre ďalšie nejaké podnety, ako by sa dalo vylepšiť, lebo my nechceme byť nejaký tento produkt, aby vylučoval ostatné, my chceme byť ako suplementálne, doplňujúci. Mm-hmm. Tu máme šoferba, ktorý berie tie sociálne, ak tam budú vedieť urobiť, alebo bude ten tlak, alebo bude tá požiadavka, že zvýhodniť tiež, či už DPH, alebo nejakou inou formou dotačnou, akoukoľvek, aby sa aj v tento segment viacej rozpohyboval. My sme zobrali tento middle class, a potom už sú tie hypotéky, ktoré si vlastne ľudia zadovažujú, tí, ktorí na to jednak aj majú aj chcú teda to vlastníctvo.
Tak ono bývanie v nájme je v podstate aj životný štýl, hej? Ale nám Slovákom je stále bližšie niečo vlastniť. Práve preto aj vy, čo ste hovorili tie pekné čísla, že my a Češi vlastne nejakých 90% nehnuteľnosti. Ideme do Rakúska, je to tam 40%, ale dá sa povedať, že tam nikdy nebol komunizmus, nikdy to nebolo nejakým spôsobom zhabané a znárodnené, takže a potom následne prebehla tá veľká privatizácia, ktorá tu bola v 90. rokoch. Možno, že aj to bol taký jeden z dôvodov, prečo je tu dneska taká situácia, že ten štátny fond sa v podstate odovzdal občanom.
odovzdal sa a presne aj to je to, že už to akoby štát nezvládal robiť toho tú správu, držbu, lebo boli sme to na to pripravení, že radšej vám to odovzdáme a už si to vy robte nejaké tie opravy, údržby, že my už na to nemáme ani kapacity, jednak ani finančné, ani tie manažerské. A preto aj my pri našom tomto modeli, keď sme rozmýšľali, že ako by to bolo najlepšie postaviť tak, aby to nezaťažovalo štátny rozpočet, aby to bolo pre ľudí prístupné, tak sme vlastne týmito intenzívami DPHčka a podpora zamestnávateľov. Ale ešte musím podotknúť, že keď sa robili prepočty, tak každá investovaná miliarda vygeneruje ďalších 300 miliónov akoby dodatočných zdrojov do štátneho rozpočtu cez odvody, dane a ďalšie terciálne služby. Mm-hmm. Takže ono to má aj ďalší taký multiplikačný efekt, kedy sa na aj keď si niekto povie, veď môže sa to ako keby kanibalizovať, že nepostavím dom na predaj, ale na prenájom, tým pádom ako keby bude menej domov na predaj, viacej domov na prenájom a že to ako keby uberá, ukrajuje z toho celkového koláča, ale keď sme si to aj konzultovali s profesormi, takže toto sme ešte akoby ďaleko od takéhoto nejakého...
To demografia nepustí, hej,
to nepustí,
chýba nám tu 500 000 nehnuteľnosti, alebo teda bytov, takže to
presne by som tak.
Sa vôbec nebal. A v akom štandarde budú tie byty, alebo ani nie, že štandard, to je asi jasné, že budú v štandarde, ale aké budú mať zariadenie?
Čo sa týka bytov, tak tam môžu ísť do systému nie staršie ako 5 rokov od kolaudácie a novostavby, takže to už viete si asi predstaviť, že ak to má byť nie staršie ako 5 rokov, takže tie byty sú skutočne spĺňajúce všetky normy a štandardy, STN-ky, svetlotechniky a celý ten dizajn. A na druhej strane, my keď sme aj vlastne komunikovali s investičnými partnermi, tak aj oni ako keby reputačne by nechceli postaviť taký nejaký bytový dom, za ktorý by sa museli tak povedať, že hábiť, že oni by to, sa chcú tým ako odprezentovať, ale z pohľadu teda nejakých regulácií bude to spĺňať všetky normy. Obmedzenie, čo tam je definované v zákone, tým, že to je štátom podporované nájomné bývanie a pre tú určitú vrstvu obyvateľov, tak minimálna, alebo teda metre štvorcové od 27 do 90 metrov štvorcových, musia mať balkóny a kopky. Takže toto je, a čo sa týka vybavenia, tak tam budú akoby stavané v skrine kúpeľky, takže to zariadenie, ktoré si tam ten budúci nájomca prinesie, bude minimálne, aby už mohol hneď začať fungovať.
Uh-huh. A investori neplánujú, že by napríklad aj dozariadovali ten byt, že by tam dali postiel, sedačku, lebo vieme, že častokrát ten klient, alebo dneska na komerčnom, v komerčnom nájme je to tak, že je nejakých 90% sa prenajíma bytov, ktoré sú zariadené, a že tie, ktoré nie sú, tak väčšinou stoja nám v ponuke?
Toto sme aj s nimi diskutovali a presne toto isté nám povedali, že keď sa idú dávať do prenájmu, lebo sú aj komerčné prenájmy robia, takže keď je byť zariadený, tak to má ďaleko lepšie uplatnenie na tom trhu. Toto si ešte s nimi doľaďujeme a oni tiež musia ešte dať si tomu stanovisko, že akom štandarde to budú presne robiť. My sme povedali, že čo by teda tam malo byť a oni si to už potom vyhodnotia, že čo tam všetko dajú, aby to mali rentabilné a na druhej strane, aby tam aj tých ľudí mali v prenájme, lebo hovorím stále, že to biznis riziko ide za nimi, takže on keď to nedovybaví, tak tam nemá záujemcu a nemá z toho ani vlastne príjem, takže by si išiel akoby sám proti sebe.
Ja som bol, alebo teda mal som možnosť vidieť práve taký internát, voľa keď to bolo niekedy v Škandinávii, kde dokonca pri tej výstavbe v tom procese oni ako keby z toho monolitu vylievali aj nábytok, čiže mali ste vyliatú kuchynskú linku, hej, kde ste si dali iba spotrebiče, dvere, mali ste postiel, hej, kde ste si dali iba rošt a madrác, hej, čiže bolo to akože takto prispôsobené, že práve v tej Škandinávii na to mysleli, a to bolo buď internáty, alebo pre sociálne slabších ľudí, hej, že potom bolo tam menšia delikvencia, mm-hmm. že to sa tiež preukázalo, že keď ten byt je zariadený a čiastočne zariadený nábytkom toho samotného nájomníka, tak on má k tomu potom iný vzťah. A nezničí ten priestor tak rýchlo, alebo neopotrebuje ho, ako keď mu tam dáte, že úplne všetko, alebo že vôbec nič. Mm-hmm. Hej, že to je nejaká psychológia, ktorá takto funguje.
Súhlasím s vami, že aj iný krajný mrav, ale akože máme sa stále čo podučiť a preto sme aj tých investičných partnerov, že, ktorí už aj majú tie skúsenosti, tak oni budú vedieť, že čo tam majú, v akej forme dať, aby to bolo jednak aj atraktívne, aby tam aj ľudia radi chodili, radi bývali a boli tam asi čo najdlhšie, hej, z ich pohľadu. Mm-hmm.
A poďme k tým cenám. Tie nás budú zaujímať. Budú tie ceny podliehať nejakej indexácii, napríklad inflačnej doložky a podobne?
Čo sa týka cien nájomného, lebo toto je tá naša parketa, kde sa vlastne my pohybujeme v akých rámcoch. Samotný ten výpočet bol robený podľa jednotlivých krajov, lebo vieme, že tá mzda nominálna v národnom hospodárstve je rozdielna podľa jednotlivých krajov, takže keď sme vychádzali pri týchto stanovených limitoch maximálneho nájomného, tak sme to nechceli dať plošne na celé Slovensko, lebo nemôžeme porovnávať priemyselne vyspelé regióny s takými, ktoré sa tam je možno jedna fabrika alebo ľudia dochádzajú ďaleko, takže tam sú troška iné pomery. Takže sa to odvíja od nominálnej mzdy vyhlásenej štatistickým úradom podľa tých jednotlivých regiónov a takisto máme aj v tom vzorci zakomponované presne to percento, čo ste aj vyhovorili, že tých 35%, že to by malo byť to, ktoré je také percento, ktoré by si mali zo svojho príjmu alokovať na to bývanie. Takže je to ľahko dohľadateľné, vie si to každý vypočítať a takisto to je pri tom prvom nastavení a už keď bude mať niekto podpísanú nájomnú zmluvu, tak ten nájom sa mu bude indexovať každý rok o infláciu. Takže tým, že si to vie vypočítať, vie si dobre aj kalkulovať ten svoj cashflow, tú svoju finančnú situáciu a nemôže sa stať, že ako keby v tých komerčných, keď to nazvem komerčné prenajmy, že raz vám zdvihnem o toľko, potom ponížim, povýšim, že je to tu viacej také predvídateľné a nemôže s tým nikto nejak hýbať aj.
Áno, že viem v podstate, na čom som. Áno. Otázkou je, že či to dokážem ustať, keď dneska je tá inflácia, že 12-15%, pokiaľ to ten subjekt do toho naozaj premietne do toho nájmu, tak už to môže byť taký, že dosť radikálny zásah do výšky nájomného.
Tam nám to zase ale ohraničuje to inflácia, ale potom vždy agentúra ako taká vie cez nariadenie vlády, ak to bude schválené nariadenie vlády, ísť ako aj vstúpiť do týchto úprav, ale zatiaľ je to štartovací projekt, takže máme to takto nastavené. A tí, čo sa už nám aj hlásili na nezáväzný záujem, tak prejavili, súhlasili, ako keby už vedeli si aj vypočítať tú výšku príjmu, lebo máme na web stránke aj uvedenú kalkulačku, kde si vlastne vyberieme, aký okres, akú izbovosť, koľko člená rodina a aký musím dosahovať príjem, aby som splnil kritéria. Takže už ten záujemca, keď si robil už aj tú nezáväznú prihlášku, tak si to vedel skalkulovať, či mu to vychádza, nevychádza a takisto aj vie rátať s týmto nájomným zaťažením finančným.
Toto si myslím, že sme zodpovedali do podrobná, však de facto tú nejakú cenovú mapu nájdú na tej web stránke, kľudne môžeme povedať.
Áno, je to štátom podporované nájomné bývanie .gov.sk.
Takže, dalo sa aj komplikovanejšie.
Dalo sa aj alebo nájomné bývanie, ak si dáte do vyhľadávača nájomné bývanie, tak vám to tam už hneď vyhodí. Takže tam sa dočítajú všetky informácie aj túto kalkulačku.
A predpokladám, že keď sa teda jedná o novostavby, že súčasťou toho nájmu bude aj nejaké parkovacie miesto?
Súčasťou bytu je balkón a kopka. Parkovacie miesta zatiaľ nie sú súčasťou tohto nájmu, ale budú súčasťou bytového domu. Takže potom už je na tom individuálnom zvážení toho prenajímateľa nájomcu, ako sa dohodnú.
Môže si potom nájomník napríklad v takomto nájomnom byte zriadiť trvalý pobyt? Budú s tým tí investori súhlasiť?
Máme to priamo uvedené v zákone, že po nájomnej zmluve, ktorá trvá viac ako rok, je povinnosť dokonca, aby si zriadili takýto trvalý pobyt a ak si to nezriadí ten nájomca, tak potom to vie, tak potom to agentúra zriadí za ňo. Takže je.
Jasné. Tým pádom potom náklady napríklad na komunálny odpad a podobne, tak sa budú ako keby uhrádzať v tej lokalite. Lebo toto je asi tiež...
Presne tak, toto bol aj ten dôvod, keď sme mali nejaké pripomienkové konania, tak toto bolo presne ono, že aby tie trvalé pobyty boli tiež tam, lebo všetka tá infraštruktúra, tieto náklady spojené s tým bývaním sa ako keby sú v tom mieste toho bydliska alebo toho bytového domu, takže aby aj ten príjem bol do tej samosprávy, kde to je vlastne uvedené.
A ako to bude s energiami? Lebo vieme, že vlastník, respektíve ten investor asi není nejaký regulovaný subjekt.
Čo sa týka energii, tak agentúra bude vždy na ročnej báze robiť taký benchmark, kedy vlastne bude vyhodnocovať, aké sú tieto ceny energii, či náhodou neustrieľajú sa niektoré ceny. Takže, ako som aj povedal, agentúra má taký regulačný rámec a drží tieto nejaké mantinely toho regulátora. Takže toto bude tiež jedna oblasť, kedy to bude vlastne komunikácia agentúra, investičný partner a tie jednotlivé prenajímatelia, kedy budú oni musieť prezentovať alebo predkladať aj takéto vyúčtovania, kde si vlastne potom urobíme taký benchmark porovnávanie a zistíme, že či teda náhodou nie sú tie ceny prestrelené.
Uh-huh. A energie budú priamo účtované, alebo respektíve zálohové platby bude platiť ten nájomník, alebo to bude platiť ten kvázi developer, ten investor?
Toto už bude viac menej otázka na investičného partnera, ako si oni toto celý, tento mechanizmus nastavia. Nerad by som im do toho nejak vstupoval alebo vtlačal moje myšlienky, takže tým, že oni už aj majú skúsenosti, vedia už aj na Slovensku prevádzku určité domy, takže boli aj dopyty, že či oni majú spadať do tých regulovaných energií a regulátorov, alebo nie. Takže oni to už majú toto poriešené. Mm-hmm. Takže my ako v rámci agentúry debatujeme na túto tému, ale už to rozhodnutie samotné nechávame
na nich. No dobre, no a kedy to vidíte vy tak reálne, že by mohol byť postavený alebo takto skôr, že prenajímaný prvý nejaký bytový dom, že v reálnom čase?
Tak za nás, my by sme to čo najradšie, tým, že máme 16 500 už nezáväzných žiadostí, my by sme ako najradšie tých ľudí uspokojili, aby sme im vedeli, že už teraz je to pripravené, už môže sa to tam nasťahovať, ale skutočne je to od pripravenosti tých investičných partnerov, ako si to oni vyhodnotia, ako si oni aj tie rizika, takže tu sme s nimi v úzkej komunikácii, debatujeme o tom, oni si zvažujú aj svoje nejaké strategické umiestnenie, či pôjdu do okresných, do krajských, či na východ, alebo skôr na západe, takže oni si to ešte troška doľaďujú, ale ako náhle budeme mať nejaké informácie, tak určite to bude uverejnené jednak aj na stránke a potom to budeme ďalej komunikovať v rámci našich sietí.
Takže nejaký reálny dátum asi nevieme, hej, že...
Nerad by som akoby sľubovala za niekoho iného, ale určite vám to dáme včas vedieť.
A myslíte si, že sa to podarí do nejakých 2 rokov?
Tak boli ambície, že by sme to mali aj tento rok už.
Už aj tento rok.
No, lebo tam vlastne do tohto ekosystému môžu vbehnúť už aj hotové projekty, alebo takisto aj projekty, ktoré sú ešte len ako keby nejaké štúdie pripravené, hej. Uh-huh. Takže tam skutočne záleží, ako oni majú v pipeline tú výstavbu. Ako aj vidíme teraz na tomto realitnom trhu, tým, že teda cena peňazí je taká, aká je, takže tie nehnuteľnosti sa až tak nepredávajú, tak možno to bude pre nich aj niektorých zaujímavý artikel, že to vložiť do takéhoto ekosystému a vlastne majú celý bytový dom vyriešený, ak to poriešia s tým investičným partnerom.
A práve ste možno, že nahrali na ďalšiu otázku, že v rámci nejakého bytového komplexu, keď mám nejakú časť bytov predaných a práve, že nejakú časť bytov sa mi nepodarilo ešte predať z toho titulu, že sa zmenila doba aktuálne, viem ja do toho ponúknuť tomu investičnému partnerovi len časť, či musí to byť celý vchod?
Musí to byť celý bytový dom. Mhm. A je tam určené, že viac ako 50% určené na trvalé bývanie. Čiže môže tam byť polifunkcia, napríklad tie dolné poschodia, nejaké predajne, potom nejaké kancelárie a už potom idú tieto bytovy. Ale nemôže to byť tak, že časť bytov mám na komerčné alebo predané, časť mám na nájomné, takže tam takáto možnosť nie, že to musí ísť ako jeden
monolit. Dobre, ďakujem pekne. Myslím, že sme trošku vniesli zase viacej svetla do toho, do tejto celej problematiky. No a budeme sledovať a teším sa, ako to celé dopadne a respektíve, kedy budeme mať prvých spokojných nájomníkov, lebo si myslíme, že ten trh to potrebuje.
Určite, my budeme tiež radi aj pri ďalšej debate sa s vami radi stretneme, ak už budeme mať nejaké také živšie vstupy a živšie nejaké už aktuálne informácie z trhu.
Ďakujem pekne.
Ďakujem aj ja pekne. Príjemný deň.